Χαίρετε. Καλώς ορίσατε σε ένα ακόμη ανεμολόγιο. Σας καλωσορίζω σε ένα ακόμη από τα καθιερωμένα βραδινά ραδιοφωνικά μας συμπόσια. Καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Μαζί για τις επόμενες τρεις ώρες ανοίγουμε τηλεφωνικές γραμμές και βγαίνετε στον αέρα να πείτε τη γνώμη σας, να συζητήσουμε. Τηλεφωνικός αριθμός για να δηλώσετε συμμετοχή 211-200-8200. Επαναλαμβάνω, 211-200-8200. Κατερίνα Βουτσά στην ρύθμιση του ήχου. Δέσποινα Καλοχέρι στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Μην ξεχνάτε ότι εμείς ξεκινάμε από τις 9 το βράδυ και έχουμε αυτό το 2 ώρο νωρίτερα, το ειδησιογραφικό μέχρι τις 11, και με αυτόν τον τρόπο συμπληρώνουμε την 5ωρη καθημερινή ραδιοφωνική μας επικοινωνία. Τώρα, επειδή κάποιοι μπορεί να θεωρούν, και δεν αναφέρομαι καθόλου σε συναδέλφους, δεν αναφέρομαι ας πούμε στον Μανώλη Παρδάλη που ακολουθεί και συνεχίζει την επικοινωνία μαζί σας από τις 2 μέχρι τις 5, το διευκρινίζω από την αρχή. Επειδή κάποιοι μπορεί να θεωρούν ότι το να ανοίγεις τηλεφωνικές γραμμές είναι από εύκολο έως και λίγο απαξιωτικό. Έλα μωρέ τώρα μιλάς εκεί, θα σε πάρει ο περιπτεράς, ο ταξιτζής, ο ξενύχτης και ούτω καθεξής. Πρώτον, το να ανοίγεις τηλεφωνικές γραμμές και να μιλάς με κόσμο, ομάκια μοντάριστα εκείνη τη στιγμή, όχι αφού το έχεις ακούσει μετά να το δουλέψεις κοπτοραπτική, είναι από τα πιο δύσκολα πράγματα που μπορεί κάποιος να κάνει στο ραδιόφωνο. Όποιος δεν το καταλαβαίνει, δεν έχει καθίσει σε αυτή τη θέση για να το κάνει. Αν το κάνει, θα το καταλάβει. Μου έχουν τύχει συνάδελφοι που δεν το έκαναν και το έκαναν και τελικά μου είπαν είχες δίκιο. Δεύτερον, αρκετοί που το έχουν προσπαθήσει δεν το άντεξαν. Δεν το κατάφεραν, το σταμάτησαν. Δεν είναι στο χαρακτήρα τους, αν θέλετε. Δεν το λέω αρνητικά ή θετικά, το λέω για να δείξω το βαθμό δυσκολίας. Τρίτον, το ανοίγω τηλεφωνικές γραμμές από το ανοίγω τηλεφωνικές γραμμές είναι δύο τελείως διαφορετικά πράγματα. Και εγώ παίζω μπάλα. Και καλή μπάλα. Και ο Μέση παίζει μπάλα. Εγώ και ο Μέση δεν κάνουμε το ίδιο πράγμα. Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν με το ανεμολόγιο, εκτός από την ποικιλία των θεμάτων που συζητάμε, εκτός από τις θεματικές βραδιές που έχουμε εδώ και πόσα χρόνια πρώτοι εμείς καθιερώσει, εκτός από τους κανόνες που διέπουν μια ραδιοφωνική εκπομπή που ανοίγει ακροατές, που εμείς έχουμε καθιερώσει και άλλες εκπομπές στην πορεία έχουν υιοθετήσει, εκτός από το επίπεδο των ακροατών που συμμετέχουν. Ναι, βεβαίως, όταν ανοίγεις μαζικά, δίνεις μαζικά ένα βήμα σε κόσμο, θα ακούσεις πολλά και διάφορα. Είδα εγώ τώρα στο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ, που είναι και ένας χώρος με την αριστερά που θεωρητικά έχει ανθρώπους που είναι διαβασμένοι, μορφωμένοι, πολιτικά ενεργοί, με πολιτική παιδεία, και έβλεπα κάποιους συνέδρους στο βήμα και έλεγα τι γίνεται εδώ. Τι γίνεται. Όταν ανοίγεις βήμα δημόσια θα ακούσεις από το πιο σοβαρό μέχρι το πιο παλαβό. Το περιμένεις αυτό. Το ποσοστό σοβαρών πραγμάτων που ακούγονται και παλαβών πραγμάτων που ακούγονται στο ανεμολόγιο είναι εξαιρετικά υπέρ του υψηλού επίπεδου. Νιώθω λίγο την ανάγκη, επαναλαμβάνω, όχι σε σύγκριση με άλλες εκπομπές και κυρίως επειδή μπορεί κάποιοι να σκεφτείτε σε σχέση με τον Μανώλη Παρδάλη, αλλά γενικότερα, επειδή μην νομίζετε, και εγώ έχει τύχει από συναδέλφους να αντιμετωπίσω έτσι λίγο υποτιμητικό ύφος. Έλα μωρέ τώρα, σε πάρει εκεί τώρα ο κάθε ακροατής. Λες και αυτοί δεν απευθύνονται που μου το έχουν πει σε ακροατές. Ή αν ανοίγαν μικρόφωνο δεν θα ακούγανε 15 φορές χειρότερες παλαβομάρες από αυτές που έχω ακούσει εγώ. Νιώθω την ανάγκη να κάνω έτσι λίγο μια δημόσια τοποθέτηση πριν πάμε στον κύριο Θόδωρο από τη Νέα Σμύρνη. Μπορεί να σας είναι παντελώς αδιάφορο και το καταλαβαίνω να σας είναι παντελώς αδιάφορο. Είναι όμως μια εσωτερική ανάγκη, την εξέφρασα. Χωρίς καθυστέρηση πάμε σε ακροατές. Γεια σας κύριε Θόδωρε από τη Νέα Σμύρνη.
Καλησπέρα κύριε Κώστα.
Καλώς το να.
Εύχομαι να είστε καλά η οικογένειά σας και το επιτελείο εκεί πέρα όλο.
Επίσης και ό,τι καλύτερο.
Ναι, ναι. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Κώστα, εγώ με αφορμή, επειδή είμαι έξω, αλλά άκουσα τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Και δηλαδή μου σηκώθηκε η τρίχα, κύριε Κώστα. Είπε για τον Αλέξο Τσίπρα, εγώ είμαι τον Τσίπρα, τον Αλέξο Τσίπρα, ξεκάθαρος. Σας το έχω πει 1000 φορές, εντάξει. Συμφωνείτε ή όχι σε αυτό που σας
είπα? Ναι, βεβαίως.
Ωραία. Λοιπόν, συμφωνώ και με την τοποθέτησή σας για το σημερινό ΣΥΡΙΖΑ. Εντάξει. Αλλά εγώ θα είμαι με τον Αλέξο Τσίπρα, όπου και να πάει. Γιατί έσωσε τη χώρα, για μένα. Πάμε παρακάτω. Αυτό που είναι αυτή η κυβέρνηση κατηγορεί τους άλλους. Είναι απίστευτο. Είναι απίστευτο.
Πείτε πάλι αν μπορείτε, αυτό που...
Αυτό που είναι οι ίδιοι, δηλαδή το χάος, το πραγματικό χάος, είναι ψεύτες και απατεώνες, κύριε Κώστα.
Μάλιστα.
Αυτό είναι αυτοί. Κατηγορούν τους άλλους. Εγώ θέλω να κάνω μία ερώτηση. Σε εσάς, κύριε Κώστα. Σας παρακαλώ πάρα πολύ να μου απαντήσετε.
Ναι, ναι.
Τι παρέλαβε ο Αλέξης Τσίπρας στο 15? Πέστε.
Τι παρέλαβε? Τι εννοείται?
Την κυβέρνηση που ανέβηκε πάνω. Τι αντιμετώπισε ο Αλέξης Τσίπρας? Άνοιξε το σιρτάρι και δεν υπήρχε ένα σέντς μέσα.
Α, με αυτή την έννοια το λέτε.
Με αυτή την έννοια, ναι. Είναι ψέματα ή αλήθεια?
Εντάξει, μη ζητάτε τώρα την επιβεβαίωσή μου.
Ωραία. Λοιπόν, Αλέξης Τσίπρας...
Το λέω γιατί έχετε μια πολύ συγκεκριμένη θέση. Περισσότερο θέλετε να την εκφράσετε παρά να...
Ναι, δεν είναι ούτε...
Ότι έχετε αμφιβολίες να το συζητήσετε.
Ούτε
να...
τίποτα. Είναι η πραγματικότητα. Παρέλαβε το πραγματικό χάος. Είχαν εξευτελίσει την Ελλάδα διεθνώς. Η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Πήρε ένα μαγαζί που δεν είχε εμπόρευμα μέσα και απ' έξω ήταν οι πιστωτές όλοι. Εν πάση περιπτώσει, αυτός είναι ο λόγος που πήρα, γιατί λένε ψέματα από το πρωί μέχρι το βράδυ. Παιδεία, υγεία, οικονομία είναι στον κεάδα πεταμένα, κύριε Κώστα. Το καράβι πάει μόνο του. Το καράβι πάει μόνο του, στο πέλαγος.
Ακυβέρνητο δηλαδή?
Ακυβέρνητο. Αυτοί κοιτάνε μόνο τη μίζα. Είναι ασυνείδητοι. Ασυνείδητοι. Δεν έχουν ίχνο συνείδησης. Και λέω και εξηγούμε. Στην εξωτερική πολιτική έκανε επίσκεψη ο Γεραπετρίτης στον Ερντογκάν. Στο Μεγάρο Μαξίμου.
Ναι, την έχουμε δει τη φωτογραφία, ναι.
Μπράβο. Προηγουμένως είχε πει ο Ερντογκάν ότι θα έρθω νύχτα.
Ναι, το έχει πει.
Το έχει πει. Το 1974.
Δεν ήρθε όμως, θα σας πει ο Νεοδημοκράτης.
Δεν ξέρω τι θα πει, δεν με ενδιαφέρει τι θα πει.
Βλέπετε, γι' αυτό σας λέω ότι δεν είναι τόσο περισσότερο να το εκφράσετε θέλετε παρά να...
Ναι, λοιπόν, ακούσα λίγο.
Εντάξει, δικαίωμά σας είναι. Έχετε πολύ συγκεκριμένη γνώμη.
Ναι, ναι.
Την εκφράζετε.
Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Έγινε η κατοχή της Κύπρου από τον Ιωαννίδη τον Βλάκα, που το ψήσανε οι Αμερικάνοι και έβαλε το Σαμσόν και βρήκε ευκαιρία η Τουρκία και έκανε, πήρε το 40% Ατήλας 1, Ατήλας 2. Είναι αλήθεια ή όχι?
Τώρα, αυτονόητο.
Γιατί πήγα εκεί? Γιατί πήγα εκεί? Γιατί μιλάς με τον μπακαλοταβερνιάρη τον Ερντογκάν, που μου θυμίζει ένα μπακάλι παλιό που πήγαινα και πήγαινα με βερσέ κάποια πράγματα όταν ήμουν ένα μικρό παιδί. Αυτό μου θυμίζει ο Ερντογκάν. Γιατί μιλάς μαζί του? Γιατί? Γιατί? Γιατί μιλάς μαζί με αυτό που είναι σε κατοχή το 40% της Κύπρου, που σου λέει θα έρθω νύχτα και μπαίνει στο Μέγαρο Μαξίμου και κάνει επίκυψη? Αυτός είναι ο Μίστερ Πρέντατορ, που παρακολουθούσε ακόμα και τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων, κύριε Κώστα. Τώρα τι θα πει ο Νεοδημοκράτης και ο Πασοκτζής δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Γιατί είναι κολλημένοι. Εγώ θα μου πεις, έχω κόλλημα με τον Αλέξη Τσίπρα. Ναι, είμαι με τον Αλέξη Τσίπρα. Γιατί έσωσε τη χώρα ο Αλέξης Τσίπρας? Γιατί βγήκε όταν μίλησε στο Ευρωκοινοβούλιο όλος ο πλανήτης με ελληνικές σημαίες. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Ποτέ. Ποτέ, κύριε Κώστα. Έγινε με τον Αλέξη τον Τσίπρα. Εντάξει, κύριε Κώστα.
Να κάνουμε έναν επίλογο, κύριε Θόδωρε.
Ναι.
Βάζετε έτσι δυνατά από το ξεκίνημα της εκπομπής το ζήτημα.
Ναι, ναι, ναι.
Εκεί που λέγανε οι χαλαρά να ακούσουν κάποιοι, έχουν θέλουν να πάρουν τηλέφωνο να το σπάσουν.
Ο επίλογός μου είναι, κύριε Κώστα, ότι ο Νετανιάχου έχει δικαίωμα στην αυτοάμυνα. Αυτό είπε. Είναι γεγονός. Αυτός που είναι πάνω τώρα. Κύριε Κώστα. Και γίνεται γενοκτονία στην Παλαιστίνη. Αυτά, κύριε Κώστα. Τίποτα άλλο.
Καλή συνέχεια, κύριε
Καλή
Θόδωρε.
Συνέχεια, κύριε Κώστα.
Άστε καλά. Καβοντορίτης, ο καημένος ο Άρης, τίποτα από γήπεδο. Ριγμένος μια ζωή. Ας είμαι Ολυμπιακός. Όλοι για τον ΠΑΟΚ δουλεύουν. Τον θρύλο μας ειδικά και αν τον έχουν ριγμένο. Καβοντορίτη μου. Πού θα κρυφτεί ο Σταύρος Κόλκας? Τα λέγανε ορισμένοι, έρχεται ο Μιστακίδης στη Θεσσαλονίκη και τους κορίδευαν κάποιοι δημοσιογράφοι. Να που έφτασε η ώρα, ο κύριος Στέλης πλησιάζει την πόρτα του ΠΑΟΚ, ετοιμάζεται να την ανοίξει. Γεια σου Δημήτρη μου από την Πάτρα. Καλησπέρα στη Δήμητρα από Αγία Παρασκευή. Σοκ και δέος, γράφει ο Σάκης. Για ποιο? Γεια σου Νίκο από Σεπόλια, να σε καλά. Ναι, αλλά πρέπει να μας πεις για ποιον προορίζεται. Δεν σου ήρθε έτσι χωρίς λόγο. Είναι δύο-τρεις. Είναι περιπτώσεις μαζεμένες και κάποια στιγμή η σταγόνα ξεκύλησε. Το άσχετο της βραδιάς, έπεσε ένα αστέρι και κράτησε και πολύ, λέει ο άλλος Νίκος. Εντάξει. Γενικώς τώρα, ρε εσύ, Γρηγόρη, σε ποσοστά θεωρείται ότι ο χώρος της αριστεράς έχει περισσότερους, όχι μόνο, περισσότερους που ασχολούνται πιο πολύ με διάβασμα, με τα πολιτικά ζητήματα, με τη θεωρητική υπόσταση πραγμάτων και καταστάσεων. Κάποιος μπορεί να είναι δεξιός και να ξέρει περισσότερα από 10 αριστερούς, αλλά λέω γενικά και σε ποσοστά ως χώρος. Είναι τόσο ψευδαίσθηση είναι αυτά τα ποσοστά. Είναι μία αίσθηση που δεν επαληθεύεται με αυτή την έννοια. Ο Μπάμπης, ο Επικούριος, από τη Νέα Ιωνία. Γεια σας.
Καλησπέρα σας. Τι κάνετε?
Καλά σας ακούμε.
Στη φιλόξενη εκπομπή σας, 5 φορές έχω μιλήσει ήδη και σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Και μιλήσαμε ως τα τώρα για το βίο του Επίκουρου, για τη λογική του, δηλαδή τον κανόνα, για τη φυσική, για τις ειδονές, για τις επιθυμίες, για τις αρετές των Ελλήνων, για το λάθε βιό σας. Για τη φιλία. Έτσι, θέλουμε όσο το δυνατό περισσότερους αυτονομημένους φίλους, όσο το δυνατό υγιεί άτομα. Γιατί από αυτούς θα δούμε τη δύναμή μας και τη διδονή μας. Άλλωστε, όπως είπαμε, η πύλη της φιλοσοφίας μας είναι ανοιχτή για όσους θέλουν να γίνουν άφοβες και ελεύθερες προσωπικότητες. Για όσοι θέλουν να βιώσουν, να αισθανθούν συναισθηματικές, νοητικές και σωματικές συνδονές. Και όταν λέμε σωματικές συνδονές, εννοούμε και το ελεύθερο σεξ. Όχι όμως τον έρωτα.
Ναι, καταλαβαίνω πώς το
εννοείται. Ναι, γιατί ο έρωτας σε ανεβάζει στα ουράνια και έπειτα σε προσγειώνει άτσαλα με το κεφάλι στη γη. Καταλάβατε.
Βέβαια.
Και για χάρη του έχει χυθεί πολύ μελάνι και αίμα σε όλη την ιστορία της ανθρωπότητας. Χωρίς να βρεθεί διέξοδο, έτσι δεν είναι?
Σωστό.
Στα διέξοδα.
Συμφωνώ μάλλον, όχι σωστό. Συμφωνώ.
Ακόμα και η φιλοσοφική προσέγγιση των μαθητών είναι η φιλοσοφική επαφή, ας πούμε, η προσωπική επαφή. Σε αυτήν συζητούνται τα προβλήματα, τα διέξοδα, τα ψυχικά του καθενός. Και τα επιλύουμε με τα παρησία, διότι η παρησία είναι η ελεύθερη άποψη της γνώμης σου. Αν δεν κάνω λάθος, έτσι θα πει η θαραλέα έκφραση της γνώμης, της άποψης, και η οποία είναι τροφή για την επικούρια φιλοσοφία. Καταλάβατε. Επίσης, δεν, οι φίλοι μας και οι μαθητές μας δεν είναι ανάγκη να έχουν αυτοσκοπούς. Δηλαδή δεν είναι αυτοσκοπός να γίνεις επιστήμονα. Βέβαια χρειάζονται οι επιστήμονες γιατί θα παλύνουν την ανθρωπότητα από τους πόνους, θα αυξήσουν το... δηλαδή δεν θα δουλεύει ο κόσμος τόσο πολύ όσο δουλεύει σήμερα. Αλλά δεν είναι ανάγκη να γίνουμε όλοι βιολόγοι, φυσικοί και να ασχολούμαστε ας πούμε με τα παράλληλα σύμπαντα όπως ασχολούνται πολλοί ας πούμε. Λέει ο Επίκουρος στην 11η κύρια δόξα του, αν δεν μας ενοχλούσε, αν δεν μας πείραζε κάποιος φόβος απέναντι στα ουράνια φαινόμενα και ο φόβος, η αβεβαιότητα ότι κατά κάποιο τρόπο ο θάνατός μας μας αφορά και αν ακόμα δεν μας πείραζε η άγνοια για το ποια είναι τα όρια των πόνων και των θυμιών, τότε δεν χρειαζόμαστε την επιστήμη, τη σπουδή και την έρευνα της φύσης. Άρα λοιπόν, αν απαλλαγούμε από αυτά, τότε θα κυνηγήσουμε την ειδονή με φρόνηση. Βέβαια για να πραγματοποιηθούν τα ανωτέρω όλα αυτά που σας είπα μέχρι τώρα, χρειάζονται να υφίστανται να υπάρχουν δύο προϋποθέσεις. Δηλαδή να υφίστανται τα αυτονόητα ανθρώπινα δικαιώματα και να μην μας λείπουν πράγμα που αρχίζει και συμβαίνει σήμερα στις μεγαλοπόλεις, οι φυσικές και οι αναγκαίες επιθυμίες. Όλες αυτές οι απαγορεύσεις θα διαλυθούν μόνο αν υπάρχει μια επιβαλλόμενη δικαιοσύνη. Ας πούμε, και όταν μιλάμε για μια επιβαλλόμενη εκ των άλλων δικαιοσύνη, δεν εννοούμε την θεϊκή δικαιοσύνη ή την δικαιοσύνη, την εντός εισαγωγικών φασιστική δικαιοσύνη της μοναρχίας, της ολιγαρχίας, ή εν πάση περιπτώσει τη δικαιοσύνη αυτή που μας βάζουν η κυβέρνηση. Δηλαδή, αυτό το δίκαιο δεν αντιπροσωπεύει το λαό. Δηλαδή αν και απευθύνεται σε αυτό να είναι, δεν το αντιπροσωπεύει. Είναι ο πρώτος ο Επίκουρος που έθεσε το κοινωνικό συμβόλαιο. Μας είπε, δηλαδή αυτά που είπε ο Ζαν Ζακουσό το 18ο αιώνα, μας τα είπε ο Επίκουρος τον 3ο αιώνα π.Χ. Έτσι ήταν ο πρώτος που μας έθεσε... Ήταν ο πρώτος που έθεσε το κοινωνικό συμβόλαιο. Μας είπε ότι η φυσική δικαιοσύνη είναι η συμφωνία για το αμοιβαίο συμφέρον που αποβλέπει στο να μην βλέπουν οι άνθρωποι ο ένας τον άλλον, ούτε να βλάβουν το ένας από τον άλλον. Δικαιοσύνη, λέει, αυτή καθ' αυτή δεν υπάρχει. Υπάρχει μόνο στις αμοιβαίες σχέσεις ανάμεσα στους ανθρώπους, όταν στη μία ή στην άλλη περιοχή σε συγκεκριμένο χρόνο κλείνεται συμφωνία ότι οι άνθρωποι δεν θα βλάβουν ο ένας τον άλλον. Έτσι, αν δεν υπάρχει δικαιοσύνη ή αν επιβάλλεται εκ των άνω, ή τέλος αν υπάρχουν στα δικαιοσύνη εκ των άλλων θίγητα αυτονόητα ανθρώπινα δικαιώματα, τότε λογικό δεν θα είναι να υπάρχει και η απίθεια. Και κάθε αδικία έτσι, που θα διαπραχθεί θα είναι θεμητή όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Μην ξεχνάμε ότι έγινε στη Χούντα, έτσι, που τελικά ας πούμε ξεσηκωθήκαμε όλοι για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Διότι η αδικία, λέει, από μόνη της δεν είναι κακή. Δηλαδή η παράβαση ενός που το επιβάλλουμε νόμου δεν είναι κατά ανάγκη κακό ιδιαίτερα σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αλλά κακό είναι όταν κάνει κάποιος κάτι μυστικό, δηλαδή ένα οποιοδήποτε έγκλημα, που στρέφεται ενάντια στη συμφωνία που σύννεψαν οι άνθρωποι μεταξύ τους για να μην αλληλοβλάπτονται. Ότι δεν μπορεί να στηρίζεται στο ότι η συμπεριφορά του θα μείνει μυστική, έστω και αν προς το παρόν παραμένει χίλιες φορές καλυμμένη. Γιατί είσαι με το θάνατο, δεν μπορεί να έχει τη σιγουριά ότι θα παραμείνει κρυφή. Έτσι, η αδικία γίνεται κακή μονάχα από τον τρόπο που προκαλεί στον άνθρωπο ο οποίος έχει διαπράξει μια αδικία, ότι θα μπορέσει να αποφύγει αυτούς που είναι αρμόδιοι για την τιμωρία δικαιοπράξεων. Αλήθεια, τι συμβαίνει σε έναν πόλεμο, σε μια αναμπομπούλα, σε ένα blackout? Αυτή ήταν σε γενικές γραμμές η ακτιβιστική επικούρια φιλοσοφία. Κοιτάξτε, θα μπορούσαμε να μιλήσουμε και για τους θεούς, αλλά αν μιλήσουμε για τους θεούς θα υπάρχουν διχογνωμίες και γι' αυτό κάτσε να τους αφήσουμε.
Το καταλαβαίνω, αλλά σας έχω πει ότι...
Να μην διαβάζω.
Όχι, αλήθεια δεν το πήρα έτσι και ίσα σήμερα εκτίμησα πολύ την προσπάθεια που κάνατε προς αυτή την κατεύθυνση. Ότι επειδή είναι πολλά και διάφορα στη σκέψη του Επίκουρου, ότι μπορείτε σε ενότητες. Δηλαδή, αυτή την εβδομάδα αυτή είναι ενότητα. Την άλλη εβδομάδα. Αυτό δεν το είπα.
Ναι.
Δεν το λέω αρνητικά.
Ναι.
Ίσα-ίσα, επειδή είπατε θα μπορούσαμε να πούμε και αυτό. Απλώς για να σας καθησυχάσω ότι βεβαίως η επόμενη ενότητα μπορεί να είναι αυτό.
Α, θέλετε να είναι η ΘΕΗ, εντάξει.
Όχι, εσείς να πει... Αγαπητέ κύριε Πάπη, απλώς σας, θετικά σας το λέω όλα. Δεν σας έκανα κάποια κριτική. Ίσα-ίσα.
Μα σας καταλαβαίνω, αλλή μόνο.
Ευχαριστώ.
Αυτό είναι προς τιμή σας.
Να είστε καλά.
Έτσι, λοιπόν, όλα αυτά όμως ο επικρόνος τα είπε με τα δεδομένα της εποχής του. Και ισχύουν μέχρι σήμερα. Σήμερα με όλους αυτούς τους πολέμους και με όλους αυτούς τους σκοτωμούς. Αλλά μην ξεχνάτε τι είπε κάποιος Διογένης Ιωαννιδέας από τα Ινωάνδα της Μικράς Ασίας και ήταν πατριώτης μου. Δηλαδή, εντάξει, εγώ μένω από την άλλη πλευρά του. Ήταν η πατρίδα μου, την άλλη πλευρά του μου. Είναι η Σπάρτη της Μικράς Ασίας.
Mm-hmm.
Λοιπόν, πολλοί άνθρωποι καταγίνονται με τη φιλοσοφία για χάρη του πλούτου ή της δόξας, προσδοκώντας να τα κερδίσουν αυτά είτε από ιδιώτες είτε από βασιλιάδες που πιστεύουν ότι η φιλοσοφία είναι κάποιο μεγάλο και πανάκριβο απόκτημα. Λοιπόν, εμείς δεν στάθηκαμε στη φιλοσοφία για να κερδίσουμε κάτι από τα παραπάνω, αλλά για να ζήσουμε με ειδονές, έχοντας πρώτα κατακρίσει το σκοπό της ζωής, όπως μας το θέτει η ίδια η φύση. Λοιπόν, αυτά είχα να σας πω, αγαπητέ.
Χάρηκα πολύ, κύριε Μπαμπή.
Και εγώ, αγαπητέ.
Καλή συνέχεια.
Πάρα πολύ.
Να είστε καλά. Τίτλοι ειδήσεων. Και συνεχίζουμε. Real FM πάντα συντονισμένη εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο 97,8 ακούτε το ανεμολόγιο. Λόγω του κυρίου Θόδωρου από τη Νέα Σμύρνη, λόγω της τρέχουσας επικαιρότητας και ειδησιογραφίας, είναι αυτή τη στιγμή και ακόμα δεν έχουμε ξεκινήσει, είμαστε καλά-καλά στο πρώτο ημίωρο, 30 μηνύματα που δεν έχω προλάβει να διαβάσω, 30 email που δεν έχω προλάβει να διαβάσω. Για να το έχετε υπόψη σας πολλές φορές που λέτε γιατί δεν διαβάζεις το δικό μου και το καθεξής. Σε λίγο θα πάρουν τον λόγο, να το ξέρετε για να δείτε λίγο και να έχετε λίγο εικόνα και της συμμετοχής. Ο κύριος Άρης, ο Δινέκης από τον Κορυδαλό, ο Μπάμπης από Πλατεία Γάμων, ο Πέτρος από Κεσαριανή, ο Χρήστος από Καλυθέα, ο Life Coach, ο Ξηρομερίτης, ο Νίκος από Μπελόκηπουτς, ο Γιώργος από Άγιο Ελευθέριο. Αυτή είναι μέχρι στιγμής η σειρά των ακροατών που έχετε καλέσει και έχετε δηλώσει συμμετοχή. Τραγούδι και συνεχίζουμε αμέσως μετά με τους ακροατές μας. Ο κύριος Δημήτρης από το Εγάλεο παίρνει το λόγο. Γεια σας κύριε Δημήτρη.
Γεια σας Κωνσταντίνε.
Καλώς το να.
Τι κάνεις, καλά είσαι?
Καλά, σας ακούμε κύριε Δημήτρη.
Ναι. Να εξηγήσω και στους ακροατές, αλλά και στους μισθωτούς και τους συνταξιούχους κυρίως. Είναι αλήθεια, ναι ή όχι, ότι παρανομεί ο Μητσοτάκης όταν εφαρμόζει την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που λέει ότι η απόφαση αυτή είναι καθολική, δηλαδή κατά παντός, που έχει το αυτό έτοιμο με τον προσφεύγοντα και είναι υποχρεωτική για τη διοίκηση. Δεν παρανομεί αυτή τη στιγμή ο κύριος Μητσοτάκης που δεν την εφαρμόζει? Παράβαση καθήκοντος και κατάσταση εξουσίας. Εφαρμόζει την απόφαση επιλεκτικά. Ποιος του έδωσε το δικαίωμα επιλεκτικά? Γιατί με το να εφαρμόσει την απόφαση επιλεκτικά καταργεί την καθολικότητα, την ομολογία που αναφέρει ότι η απόφαση αυτή είναι καθολική και υποχρεωτική. Και πέραν αυτού, πώς δίνεις αδρομικά κύριε Μητσοτάκη όταν δεν επαναφέρεις τους μισθούς στο πρώτο περικοπών κατάσταση? Είσαι λοιπόν παράνομος, ψεύτης και απατιώνας και δεν κάνεις για πρωθυπουργό και για τον λαό. Πέραν όλων αυτών υπάρχει το μεγάλο πρόβλημα των τραπεζών. Τα 66 δισεκατομμύρια των μνημονίων που έδωσε. Μ' ακούτε κύριε Κωνσταντίνε?
Ναι κύριε Δημήτρη μου, τι έγινε?
Τα 66 δισεκατομμύρια δεν προέγινε ούτε μία προσημείωση. Πώς τα έδωσες εσύ κύριε? Με ποιο δικαίωμα? Και δεν είναι μόνο αυτό. Έβαλες και τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους με τις περικοπές των μισθών τους και των συντάξεων να πληρώνει, λέει, τις δόσεις, γιατί δεν είναι αυτά. Και γιατί επέτρεψες στις τράπεζες, εφόσον αδυνατούν πλέον οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι που έχουν πάρει δάνεια, να πληρώσουν τις δόσεις, επιτρέπεις στις τράπεζες να παίρνουν τα σπίτια τους? Είσαι κλέφτης και απατιώνας, ναι ή όχι? Οι τράπεζες έχουν 500.000 ακίνητα. Οφείλει ο οποιοδήποτε που θα αναλάβει τώρα την εξουσία να υπογράψει έγγραφη υποθήκη σε 150.000 ακίνητα των τραπεζών, θα διασφαλίσει τα 66 δισεκατομμύρια. Δεν μπορεί να δανείζεται η Ελλάδα και να παίρνουν ιδιωτικές επιχειρήσεις τραπεζών και να τρέφονται και εναντίον των ευεργετών τους να τους παίρνουν τα σπίτια. Είναι δηλαδή κατάσταση αυτή που εφαρμόζει. Ποιοι του το συμβουλεύουν αυτόν τον άνθρωπο, παιδί μου? Ποιοι το συμβουλεύουν? Κατά παράβαση καθήκοντος και κατάσταση εξουσίας κάθε ώρα και στιγμή. Επιτρέπετε, ναι, την απόφαση του Βουλίου Επικρατείας επιλεκτικά να την... Δεν έχει λεφτά κύριε. Δώστε 10% σε όλους. Δώστε 20%. Μην δεις καθόλου. Όχι να καταργήσει λικότητα της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας. Είναι ντροπή του. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
Γεια σας.
Διαφημιστικό διάλειμμα ακριβώς στο σημείο που έκανε τον επίλογο του κύριος Δημήτρης από το Εγάλεο και συνεχίζουμε.
Thank you.
Τώρα ετοιμαζόμαστε να περάσουμε στον επόμενο ακροατή μας. Ο κύριος Άρης, τι κάνετε?
Καλησπέρα κύριε Λαδίδη.
Γεια σας.
Σας ακούω δύσκολα από ένα τηλέφωνο. Είναι λίγο την πέμπτη στα τηλέφωνα. Σας ακούω σχεδόν κάθε μέρα.
Να είστε καλά.
Ακούω και θετικές φωνές και αρνητικές.
Λογικό. Και σοβαρά πράγματα και μη σοβαρά. Στο δημόσιο, όταν δώσεις δημόσιο λόγο, από όλα θα ακούσεις.
Ναι, είναι μερικά, είναι λίγο που με δυσκολεύουν πολύ. Κάποιος πήρε τηλέφωνο πριν, λέει, μου δεν κρατάω ονόματα εγώ, ούτε έρχομαι ποτέ σε αντιπαράθεση. Που άκουσα που είδε κάποιες κυρίες ότι τι με νοιάζει εμένα τι γίνεται στην Ουκρανία και στην Παλαιστίνη. Εγώ ξημένα από 13 το μηνός. Λάθος μεγάλο, κύριε Λαδίδη. Όταν ξημένεις από τις 13 το μηνός, γιατί όταν ξημένω 13 το μηνός, γύρω στις 25 με 26 το μηνός ξημένω. Γιατί δούλεψα 35 χρόνια, κύριε Λαδίδη. Αυτοί που δούλεψανε πολύ λιγότερα χρόνια μπορεί να ξημένουν και 13 και 15 και 16. Πάει αυτό, το πίνω το θέμα. Λοιπόν, κάποιος πανηγύριος, ο γνωστός από τα Χανιά, που ευλογείται στο Τάκη, να τον χαίρεται. Το κλείνω και αυτό. Εχθές άκουσα συγκεκριμένα τον μεγάλο δημοκράτη, τον κύριο Μετανιάρχο, ο οποίος κατηγόρησε το Ιράν ότι σκοτώνει γυναικόπαιδα, κύριε Λαβίδη. Σκότωσε 15-20. Πόσες χιλιάδες σκότωσε αυτός γυναικόπαιδα, ας το, πως τους λέει, τους Χαμάς, πως λέγεται, ας σκότωνε τη Χαμάς, εδώ σκότωνε γυναικόπαιδα, κύριε Λαβίδη. Και το παίζει τώρα δημοκράτης, το Μετανιάρχο, κορυδεύει το λαό τόσο και περνάει το λαό ότι σκοτώνει γυναικόπαιδα. Το Ιράν και αυτός έχει σκοτώσει πάνω από 55-60 χιλιάδες κόσμου, να περιμένει ο άλλος να πάρει, να επιβιώσει, να φάει ένα κομμάτι ψωμί και να τον σκοτώνει. Τι να λέμε τώρα, οι Εβραίοι δεν βάλανε μυαλό το τι πάθαμε από το Χίτλερ. Κάνω τα ίδια που έκανε ο Χίτλερ και την Παλαιστίνη. Την έχουν καταπατήσει με ψεύτικους χάρτες από πολύ παλιά. Ξέρουν τι κάνουν αυτοί. Ποντάρουν και σε ξένες πλάτες και είναι ο φόβος και ο τρόμος. Για μένα η καλύτερη λύση εκεί μέσα είναι να υπάρχει, να έχουν πυρηνικά το Ισραήλ, να έχει και το Ιράν, αλλά να ελέγχονται από τρίτους. Γιατί αυτοί ανά πάσα στιγμή μπορεί να δημιουργήσουν πυρηνικό πόλεμο και το Ιράν και οι Εβραίοι. Δεν έχουν μέσα ούτε το Ισραήλ ούτε οι Πέρσες. Να είναι, αλλά να ελέγχονται από τρίτους. Για να φοβάται ο ένας τον άλλο.
Μάλιστα.
Και αυτά δεν είχαν πω τίποτα άλλο.
Να είστε καλά, αγαπητέ. Λιτός περιεκτικός. Καλή συνέχεια, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λίγο με ορισμένα από τα μηνύματά σας. Ο Μερακλής θέλει να αναφέρουμε τα όσα είπε η κυρία Καριστιανού, τα όσα κατήγγειλε ότι δέχθηκε απειλές κατά της ζωής της ίδιας και της οικογένειάς της μετά την κατάθεση της πρότασής της για προανακριτική που κατηγορεί ευθέως τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον Πρωθυπουργό, για εσχάτη προδοσία. Άγνωστα άτομα της μετέφεραν, είπε, προειδοποιήσεις να προσέχει η ίδια και ο γιος της. Με χαρακτηριστικές φράσεις ατυχήματα συμβαίνουν και αναφορές σε ενδεχόμενο τροχαίου. Σε συνέντευξή της είπε η ίδια ότι έχει καταγγείλει το περιστατικό στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και στην αστυνομία, ενώ η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές. Ελπίζω οι αρμόδιες αρχές, αν όντως οι καταγγελίες επιβεβαιωθούν, να ξετρυπώσουν αυτούς που κρύβονται πίσω από τέτοιου είδους απαράδεκτες, ανέσχυντες πράξεις. Είπαμε με την ψευδαίσθηση ανωνυμίας που δίνει το διαδίκτυο. Για να μπορείς να γράφεις κάποια πράγματα χωρίς να θέλεις, έτσι με κάποια περιθώρια που σου δίνει ανωνυμία. Αλλά όχι για να ξερνάς ότι χειρότερο έχεις μέσα στο μυαλό σου, στην καρδιά σου, στην ψυχή σου, στον χαρακτήρα σου. Και επαναλαμβάνω, δεν υπάρχει ανωνυμία. Όταν αποφασίσει κάποιος να βρει ποιος είναι πίσω από το ψευδώνυμο, σε βρήκε. Τώρα, γιατί τόσοι πολλοί γράφουν με ψευδώνυμο και δεν γράφουν με το πραγματικό τους όνομα επώνυμο? Για σκεφτείτε από μόνοι σας. Και αν θα έγραφαν όσα έγραφαν με το πραγματικό τους όνομα επώνυμο και όχι με το ψευδώνυμο, αλλά κάπου να τραβάμε μία γραμμή και να λέμε δεν θα την περάσουμε. Δεν αρχίσουμε να απειλούμε μία γυναίκα που έχει τη δική της στάση σε θέμα που έχασε το παιδί της. Πρόσεχε, συμβαίνουν και τροχαία. Τώρα, πριν πάμε στον Διηνέκη από τον Κορυδαλό. Κάποια μηνύματα για τον κύριο Θόδωρο νωρίτερα από τη Νέα Σμύρνη. Όπως παραδείγματος χάριν, μόνος του, λέει ο Γρηγόρης, ο Τσίπρας έριξε την κυβέρνηση του Σαμαρά με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας για να τη διαδεχθεί. Δεν το ανέθεσε κανείς με το ζόρι τη διακυβέρνηση, επειδή μίλησε πολύ θετικά για τον Τσίπρα ο κύριος Θόδωρος. Μα τι είναι αυτά που λέει ο κύριος Νίκος, ότι ο Τσίπρας έσωσε την Ελλάδα, γράφει ο Νίκος Οδηγός. Ο ακροκεντρός, έτσι με σαρκαστικό ύφος, μετά το καλοκαίρι του 2015 πήρε στον κύριο Θόδωρο. Μας χειροκροτούσε όλος ο κόσμος και έλεγαν ζήτω Αλέξης, ειδικά μετά το δημοψήφισμα. Και ο Έμωνας, το μόνο πράγμα που έκανε ο εφιάλτης των Πρεσπών είναι το ξεπούλημα του ονόματος της ψυχής μας. Καλά θα κάνει να εξαφανιστεί. Κάποια μηνύματα στο σχόλιο που έκανα εγώ για το ανεμολόγιο και για το χαρακτήρα που έχει μια εκπομπή που ανοίγει γραμμές, και ότι δεν σημαίνει ότι όλες οι εκπομπές που ανοίγουν γραμμές είναι ίδιες και ότι δεν είναι κάτι να το θεωρεί εύκολο ή να το βλέπει απαξιωτικά κάποιος άλλος. Η δημοσιογραφική ραδιοφωνική πλατεία, ότι το καλύτερο όλες οι απόψεις χωρίς ιδιοτέλεια, συνέχισε, λέει ο Γιώργος. Ο Νίκος γράφει, αν έβγαινε ο Σταυρακάκης στο ανεμολόγιο δεν θα ξανάβγαινε στο Λαβύθι, χαμογέλασα. Και αυτός χιουμοριστικά. Προσωπικό μου ζητάει ο Άκης από το Αμβούργο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ έτσι όπως το θέτεις. Και τον Γιούγκερ ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν σημαίνει ότι κάποιος μπορεί να έχει και κακή γνώμη, αλλά να το βάζει στην πραγματική του διάσταση. Επίτηδες διάβασα κάποια μηνύματα, Δινέκη, από Κορυδαλό. Γιατί είναι το χρονικό σημείο για το δελτίο των ειδήσεων. Δηλαδή θα σου δίνα το λόγο, θα μίλαγες 1-1,5 λεπτάκι και θα έπρεπε να σε ξαναδιακόψω και να ξαναπάρεις μετά το λόγο. Σε παρακαλώ πολύ, λίγη υπομονή, 2-3 λεπτάκια για το δελτίο των ειδήσεων και αμέσως μετά θα ξεκινήσουμε μαζί σου. Δεν κλείνουμε τη γραμμή, είσαι ήδη στην αναμονή, εμείς καλούμε έτσι κι αλλιώς, οπότε για 2-3 λεπτάκια δεν υπάρχει πρόβλημα. Τώρα να υπενθυμίσω, επειδή το είπα και νωρίτερα αλλά έχει περάσει κάποια ώρα, ότι ακολουθούν ο Μπάμπης από Πλατεία Γάμων, ο Πέτρος από Κεσαριανή, ο Χρήστος από Καλυθέα, ο Life Coach, ο Ξηρομερίτης, ο Νίκος Αμπελόκηπους, ο Γιώργος από Άγιο Ελευθέριο, και έχει εμπλουτιστεί η αναμονή από την ώρα που την ανέφερα, για να δηλώσετε συμμετοχή και να βγείτε στον αέρα να πείτε τη γνώμη σας, καλείτε στο 211-200-8200. Επαναλαμβάνω, 211-200-8200. Κάθε βράδυ, Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 2,